Blaðsíða 56. Dregið úr notkun plastpoka. Í október árið 2014 fluttu nokkrir þingmenn úr öllum flokkum á Alþingi tillögu að dregið verður notkun plastpoka á Íslandi. Umhverfisráðherra landsins verður falið að finna leiðir til að minnka notkun plastpoka og litið verður til annarra ríkja í Evrópu þar sem markvisst hefur verið unnið að því að draga úr plastpokanotkun. Þingmennirnir benda á að plastpokar og plastumbúðir sem notaðar eru utan matvæli hafi skaðleg áhrif á umhverfið. Áætlað að 70 miljón plastpokum sé hent árlega á Íslandi en það eru 1120 tonn af plasti. Plast sem lendir í ruslinu veldur alvarlegum og neikvæðum afleiðingum út í náttúrunni. Staldraðu við. Ræðið það plast sem þið notið í ykkar daglega lífi. Hvað gerið þið við plastið sem þið notið ekki lengur? Flokkið þið plast frá öðru rusli? Hvernig hægt að endurnýta plast? Hvað getið þið gert til að minnka plastnotkun?